je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ističe da su potezi Rusije o zaustavljanju isporuka gasa Bugarskoj i Poljskoj neprihvatljivi. Obustava isporuke ruskog gasa Bugarskoj ne utiče na Srbiju, tvrdi Zorana Mihajlović. Iz Energoinvesta BiH poručeno da je uredno snabdevanje gasom, nema najava o obustavi isporuka. Srbija u izveštaju Saveta Evrope među zemljama sa najviše pretnji novinarima. Iz Ukrajine izbjeglo više od 5,3 miliona ljudi. Evropska komisija predložila ukidanje carina na ukrajinsku robu. Sud u Mijanmaru osudio svrgnutu predsjednicu Aung San Suu Kyi na još 5 godina zatvora po optužbi za korupciju. U Kini prvi slučaj ptičje gripa H3N8 kod ljudi. U narednih pola sata još možete čuti. Da li će Srbija biti pogođena obustavom ruskog gasa Bugarskoj i Poljskoj? Ekspert Aleksandar Kovačević.
Veliki broj potrošača, shodno ranijim propisima, ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje itd.
U crnogorskim školama obustavljena nastava zbog dojava o bombama. Predsjednik Milo Đukanović traži hitnu istragu. Portparol Ministarstva prosvete Crne Gore Bojan Knežević.
Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta obavješteno je da je 41 škola u Crnoj Gori dobila dojavu o postavljenoj bombi. Ali je zbog panike koja je nastala, odlučili smo da obustavimo nastavu u svim školama u zemlji.
U BiH prvi put je sudski potvrđena diskriminacija prema LGBT osobama. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra.
S te strane daje jednu malu, da tako kažem, tračak nade i povjerenja za LGBT zajednicu da mogu da traže pravdu i da očekuju određenu satisfakciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavi Gazproma da jednostrano zaustavi isporuku gasa kupcima u Evropi. To je još jedan pokušaj Rusije da koristi gas kao instrument ucjene, navela je u saopštenju u sredu šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je neopravdano i neprihvatljivo i to još jednom pokazuje nepouzdanost Rusije kao dobavljača gasa, navela je. Von der Leyen ističe da je Evropa spremna i za ovakav scenarij, te da je u bliskom kontaktu sa svim državama članicama. Radili smo na tome da osiguramo alternativne isporuke i najbolje moguće nivoa skladištenja gasa širom Europske unije. Države članice su postavile planove za nepredviđene situacije upravo za takav scenarij i radili smo s njima u koordinaciji solidarnosti, istakla je šefica Europske komisije. Obustave isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj za sada ne utiču na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom, kažu u Beogradu. Nadležni najavljuju da će u slučaju da dođe do prekida isporuke ruskog gasa preko Bugarske pokrenuti krizni plan, prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija ima dve mogućnosti ukoliko se desi da Bugarska kao tranzitna zemlja uzme deo njenog gasa, najavila je ministarka energetike i rudarstva Srbije Zorana Mihajlović.
Jedno je da koristimo gas iz Banatskog dvora, gde imamo se sada za 21 dan samo u srpskom delu, u ruskom delu za 22 dana imamo gasa. Iz Banatskog dvora dnevno može da se izlači 5 miliona metara kubnih gasa, ne može više. I dodatno da krenemo, ako je to potrebno, u krizni plan broj 2, to znači substitucija gasa nekim drugim energentom, obično je to mazut ili čak ograničenje ugovora.
Nadležni u Beogradu kažu da za sada obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom.
Taj gas koji dolazi od Gazproma praktično tranzitira se ka Srbiji u ne manjim količinama nego obično, dakle blizu 6 miliona metara kubnih gasa. Mi inače trošimo sada veće letnje vreme oko 4,6 miliona metara kubnih gasa dnevno. To znači naše su potrebe za sada redovne.
Ruski energetski gigant Gazprom zaustavio je isporuku gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog neplaćanja u ruskim rubljama, što je najteži odgovor Kremlja do sada na sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov saopštio je nakon te odluke Gazproma da je Bugarska lojalan partner svim susednim zemljama. Bugarska nije Rusija. Pomoći ćemo svim našim susedima kada to budemo mogli, poručio je on. Gazprom je saopštio da će svako uzimanje gasa namenjenog trećim zemljama rezultirati smanjenjem količine u tranzitu. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa koji se doprema preko Bugarske, koja je tranzitna zemlja. Iz Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije saopšteno je ZRS da u ovom trenutku obustava isporuke prirodnog gasa Poljskoj i Bugarskoj ne pogađa Srbiju.
Pitanje tranzita verovatno će se rešavati na nivou odnosa između Evropske unije i Rusije, prema sličnim principima kako je izuzet tranzit sirove nafte JANAF-om. Tim pre jer je ovde kupac gasa Srbijagas, preduzeće koje je 100% u vlasništvu države Srbije.
Navedeno je u odgovoru. Ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević ne vidi kao realnu opciju da Srbija ostane bez gasa jer, kaže, postoje alternative. On ZRS primećuje da za Srbiju scenariju u kojem postoji problem sa isporukom gasa iz Rusije nije nov.
U Srbiji se ta vrsta scenarija razmatra od vremena kad smo počeli da uvozimo gas, 1978. godine. Veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije i tako dalje, shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje i tako dalje.
Početkom februara je započeta izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. To je deo šire inicijative Evropske unije Južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O dojavi o postavljenim bombama koje su stigle na e-mail adrese 41 škole u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvete je obustavilo nastavu zbog, kako je navedeno, izazivanja panike. Pripadnici policije su na terenu. Pretnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Beranama, čije su zgrade evakuisane. Uprava policije saopštila da se pretnje proveravaju. Prilog Anete Durović.
Kada su Jelena i njena sedmogodišnja ćerka Hana jutros stigle ispred škole u Baru, sačekao ih je policajac i rekao da zbog vanredne situacije neće biti nastave. Hana je počela da plače, uplašila se od policajca, a uz to je mislila da će morati da napusti školu, da je prepisuju neku drugu. A onda se sjetila i da je danas trebalo da recituje na školskoj priredbi, pa je dodatno bila tužna i uplašena, kaže Jelena za Radio Slobodna Evropa. Nastava u svim školama u Crnoj Gori obustavljena je zbog panike nastale uslijed dojava o bombama. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete. Bojan Knežević, portparol Ministarstva prosvjete.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta obavješteno je da je 41 škola u Crnoj Gori dobila dojavu o postavljenoj bombi. Ali je zbog panike koja je nastala, odlučili smo da obustavimo nastavu u svim školama u zemlji.
A Dragana kaže da je školska Viber grupa bila zasuta porukama, linkovima članaka, ali i oprečnim informacijama.
Ima škole, nema škole, ovi kažu već je počela evakuacija, ovi drugi kažu nema zvaničnog obaveštenja, mene već neki nemir počinje da hvata, onda sam istrčala s posla, trčala sam kolima, sam se odvezla što prije. Vrlo, vrlo uznemirujući osjećaj. Kad sam došla tamo, masa roditelja ispred škole, policijska kola, novinari, onaj subjektivni osjećaj da će neka apokalipsa da se desi i tako sve do trenutka dok nijesam onaj Viktora uzela pored sebe.
Mailovi sa dojavom o postavljenim bombama stigli su školama u gotovo svim crnogorskim gradovima. U tekstu prijetećih mailova navodi se da je na teritoriji škole podmetnuto mnogo bombi. Uvijek smo sanjali o osveti. Mi ćemo se osvetiti, doći ćemo u školu, sve ćemo pobiti, niko neće ostati živ. Ceo grad će krvariti. Sadržaj je maila. Prijetnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Beranama, čije su zgrade evakuisane. Kako je saopštila uprava policije, preduzete su mjere bezbjednosti u školama povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Zoran Miljanić, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se masovnim dojavama i prijetnjama eksplozivnim napravama unosi nesigurnost i panika, te da se pokušava stvoriti iskrivljena slika o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori. Na pitanje da li motivi mogu biti politički jer se prijetnje šalju u trenutku kada se očekuje formiranje nove vlade, Miljanić kaže.
Nije isključeno da ovako masovno prijavljivanje, dojavljivanje postavljenih bomba, nije isključeno da nema neku političku agendu, odnosno da nema neki politički motiv. U svakom slučaju ne bih da nagađao. Jedno je sigurno, a to je da će biti procesuirani i da će jednostavno služba bezbjednosti učiniti sve da dođemo do imena kako osoba koje dojavljuju, tako i eventualnih nalogodavaca, posebno ako to ima političku konotaciju.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je nadležne institucije da hitno rasvijetle prijetnje, da pronađu nalogodavce, organizatore i izvršioce. Policija nije otkrila ko je 1. aprila također putem maila uputio slične prijetnje na adrese nekoliko škola u Crnoj Gori. Upravo policija tada je saopštila da je utvrđeno da su mailovi poslati sa domena čiji se serveri nalaze u inostranstvu, te da rade na identifikaciji pošiljalaca. U Crnoj Gori postoje 162 osnovne i 50 srednjih škola. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U regionalnom programu o ratu u Ukrajini. Više od 5,3 miliona Ukrajinaca izbjeglo iz svoje zemlje od kada je Rusija pred 2 mjeseca pokrenula invaziju, a u prethodna 24 sata granicu je prešlo više od 52 hiljade ljudi, saopštio je UNHCR. Ukupno je 5,3 miliona napustilo Ukrajinu 24. februara, navodi se u najnovim podacima Agencije Ujedinjenih nacija. Iako je dnevni broj izbjeglica značajno opao od marta, UNHCR očekuje da će još 3 miliona Ukrajinaca napustiti zemlju do kraja godine. Uz 7,7 miliona ljudi za koje se procenjuje da su raseljeni unutar Ukrajine, ukupno je više od 12 miliona ljudi raseljeno u prvih 8 sedmica rata, rekao je novinarima Jan Egeland, generalni sekretar Norveškog saveta za izbjeglice. Ljudi govore o Drugom svjetskom ratu, ali recite mi kada je u Drugom svjetskom ratu 12 miliona ljudi raseljeno za 8 sedmica, izjavio je Egeland. Europska komisija predložila je u sredu da se na godinu dana suspenduju uvozne dažbine na cijeli ukrajinski izvoz u Europsku uniju. Taj predlog, koji predstavlja gest podrške zemlji u ratu bez presedana, podrazumeva i suspenziju na isti period svih antidampiških i zaštitnih mjera Europske unije koje se odnose na ukrajinski izvoz čelika, saopštila je komisija. Cilj Brisela je da na taj način pomogne povećanju ukrajinskog izvoza u Europsku uniju, kao i da pomogne u ublažavanju teške situacije u kojoj su se našli ukrajinski proizvođači i izvoznici zbog ruske invazije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Na prostoru zemljoradničke zadruge Kravica kod Bratunca se trenutno raščišćava teren. Prema zvaničnim podacima, za jedan dan na ovom mjestu su ubijena 1374 Bošnjaka. Memorijalni centar Srebrenica zatražio je da se obustave sanacije, tvrdeći da se njome brišu tragovi zločina. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Suprug Šuhre Sinanović, Muri Sinanović, imao je 32 godine kada je sa još 1312 Bošnjaka zarobljenih u i oko Srebrenice ubijen u julu 1995. godine u srebreničkom genocidu u zemljoradničkoj zadruzi Kravica kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine. Šuhra Sinanović zajedno sa članovima porodica ostalih ubijenih svakog 13. jula u Kravicu ide da položi cvijeće. No za Radio Slobodna Evropa kaže da se zaprepastila kada je ovih dana prošla kraj zadruge u kojoj se po njenim riječima vrše radovi.
U Kravici. Ja, juče kada sam naišla pored Kravice, vidim da se toliko radi, toliko užurbano radi, da su sva, da je se sve očistilo i ovo, ja sam se zaprepastila. Ne znam da je su tu lageri drva bili za prodaju kamenja koje kakvog i ovih nabacanog smeća, međutim juče je to faktički više od pola očišćeno. Šta smiraju, šta radi?
U Kravici je ubijeni Nermin, sin Munire Subašić, koja navodi da je do danas našla samo 2 koščice svoga sina. Subašić, koja je predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa, osudila je radove na prostoru Kravice, ističući kako vlasti Bratunca uporno odbijaju da se tamo postavi spomen obilježje za ubijene.
Pa ja sam danas prošla pored toga mjesta, šokirala sam se da svijest ljudi može poslije da gradi tu nešto i da stvara nešto tamo gdje je ubijeno po našoj evidenciji Haškog tribunala 1313 osoba. Mi imamo ime, prezime osoba koje su ubijene.
Iz opštine Bratunac nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi se radovi i zbog čega izvode u Kravici. Iz memorijalnog centra Srebrenica tvrde da se u Kravici provodi operacija uništavanja lokacije na kojoj je izvršen masovni masakr, te da se ona odvija po naredbi načelnika Bratunca Srđana Rankića. Ističu da se sve dešava od obavještenja iz oktobra prošle godine da se započinje asanacija zemljoradničke zadruge. Predsjedavajući upravnog odbora memorijalnog centra Srebrenica, Šefket Hafizović.
I to je na jedan najklasičniji način sistemskog, dakle zataškavanja zločina, baš onako kako je i planiran, organizovan i na kraju izveden zločin. Sistemski se, znači, izvršio i sistemski se pokušava zataškati.
Tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine snage vojske Republike Srpske ubile su oko 8.000 muškaraca i dečaka u Srebrenici i okolini. Za te zločine do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora. I pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u toku je suđenje za zločin u Kravici. U memorialnom centru Potočar i Srebrenica do sada je ukopana 6671 žrtva genocida, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još se traga za oko 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sećanje na ratne zločine u Mostaru. Udruženje koje okuplja porodice civilnih žrtava rata u ovom gradu uputilo je prema gradskom veću i gradonačelniku inicijativu da se 13. jun proglasi jedinstveni danom civilnih žrtava rata u tom gradu. 13. jun je dan kada su pripadnici srpskih paravojnih formacija 1992. pobili 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz više mostarskih i prigradskih naselja. Iz udruženja tvrde da u vezi sa ovim inicijativom ne očekuju bilo kakvu politizaciju ili opstrukciju. Više pojedinosti Marija Augustinović.
Prije 30 godina Marija Marić je na lokalitetu Uborak u blizini Mostara izgubila strica. Ubijen je 13. juna 1992. godine zajedno sa 113 civila koji su likvidirale srpske paravojne formacije potpomognute redovnim i rezervnim jedinicama JNA.
Bio je masakriran na Uborku i da je on čak bio gluhonjem, moja strina je bila s njim, on je odveden, niko nije odgovarao za to još uvijek.
Među bošnjačkim i hrvatskim civilima koji su poginuli 13. juna 1992. bili su i roditelji Adnina Hasića. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama na lokalitetima Uborak i Sutina. Hasić danas predvodi udruženje koje okuplja porodice civilnih žrtava rata, a koje je gradskom vijeću i gradonačelniku Mostara uputilo inicijativu da 13. juni bude proglašen danom civilnih žrtava rata u tom gradu.
Mi smatramo da je to dan u kojem je ubijeno najveći broj civila i obzirom da su to prve mostarske žrtve, smatramo da bi se 13. juni trebao od strane gradskog vijeća grada Mostara proglasiti danom civilnih žrtava rata.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li će podržati inicijativu. Salem Marić, predsjedavajući gradskog vijeća Mostara, kaže da će kolegiju predložiti da ona bude uvrštena na jednu od narednih sjednica.
Ja kao predsjednik gradskog vijeća je mogu predložiti na prvoj sjednici kolegija gradskog vijeća, pa vidjet ćemo reakcije ostalih klubova i vijećnika.
Stradanje civila na lokalitetima Uborak i Sutina bio je prvi masovni zločin u Mostaru za koji do danas niko nije odgovarao. Nekoliko dana poslije snage JNA i srpske paravojne formacije povukle su se iz cijele doline Neretve, a nakon toga su uslijedili sukobi između armije BiH i HVO-a. Prema podacima udruženja proisteklih iz rata, u Mostaru je tokom ratnih sukoba poginulo 867 civila. Amer Delić iz Centra za nenasilnu akciju ocjenjuje da bi obilježavanje zajedničkog dana civilnih žrtava predstavljao važan korak u procesu pomirenja.
Naravno, s obzirom na karakter rata u Mostaru, tu isto treba biti otvoren i da se na neki način za civilne žrtve srpske nacionalnosti otvori, znači, prostor da i oni učestvuju. U svakom slučaju, znači, te inicijative treba podržati. Ja se nadam da će u Mostaru naići na podršku i od zvaničnih predstavnika vlasti.
U Mostaru je prije 15 godina pokrenuta inicijativa za izgradnju spomenika kojim bi grad odao počast svim žrtvama proteklog rata. No do danas ta ideja nije realizirana. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
O sudbini nestalih Albanaca i Srba. Iako jedan diplomat Evropske unije pred dva dana rekao da su Kosovo i Srbija jako blizu postizanju dogovora o nestalim licima u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, članovi porodice sumnjaju tako nešto. Oprečne izjave stižu od šefova vladine komisije za nestala lica Kosova i Srbije, Andina Hotija i Veljka Odalovića. priredila Sandra Cvetković.
Šaip Ramabaja iz Ajvali je kod Prištine već 23 godine traga za svojim sinom Baškimom, koga je posljednji put video 18. aprila 99. Prema Šaipovim saznanjima, Baškima su srpske snage uhvatile kada je pokušao da ode u Kojlovicu, predgrađe Prištine gdje je imao stričeve. Šaip dodaje da je nakon rata 99. godine angažovao advokata da traži njegovog sina po srpskim zatvorima, ali su napori bili bezuspešni. Sada je, priča dalje Šaip, izgubio nadu da će se njegova sudbina ikada rasvetliti. Bojim se da se 99% neće rasvetliti sudbina mog sina, 1% da će se možda otkriti istina. Prošlo je 23 godina od tog 18. aprila. Čovjeka održava nada. Dugo čekam, ali nama, roditeljima, to je duplo teže od smrti, priča Šaip. Ne očekuje da će sudbina njegovog sina, ali i drugih oko 1600 nestalih lica tokom rata na Kosovu, biti rasvetljena eventualnim dogovorom Kosova i Srbije u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Velika očekivanja nema ni Jasmina Živković iz Uroševca, koja više od dve decenije pokušava da sazna šta se desilo sa njenim ocem nakon 28. septembra 99. godine, kada mu se gubi svaki trag.
Imam veliku sumnju da može doći do pravednog dogovora vezano za nestala lica. Mi članovi porodice prosto morati da se pomirimo s tim šta se političari budu dogovorili.
Jasminin otac, Paun Živković, bio je direktor srednje tehničke škole u Uroševcu, a kidnapovan je kada je otišao da povuče svoje dokumenta. Andin Hoti, šef vladine komisije za nestala lica na Kosovu, izražava sumnju da će u skorije vreme biti postignut dogovor o nestalim licima. Pokušali smo da se distanciramo od nekih izjava oko zahteva koje smo imali, a koji nisu bili toliko suštinski, jer pokušavamo da se dogovorimo oko suštinskih zahteva koji će imati efekta oko istine u rasvjetljavanju sudbine nestalih lica. Ali srpska strana se nije složila, ne do danas. Rekao je Hoti, ali nije precizirao o kojim zahtevima se tačno radi. Sa druge strane, šef Komisije za nestala lica vlade Srbije, Veljko Odalović, odbacuje navod Evropske unije da su Priština i Beograd blizu postizanja dogovora o nestalim licima.
Evropska unija pojma nema. Priča bez veze, jer da li Priština ima informacije gdje je skoro 600 Srba? Ne znam šta oni traže. Mi imamo dogovor, imamo radnu grupu koja je rešila preko 1800 slučajeva i sačuvali smo ceo mehanizam od politike. Ja sad ne razumijem šta oni hoće.
A Andin Hoti demantuje Odalovićeve navode da je radna grupa, koju čine Albanci i Srbi, rešila 1800 slučajeva. Prema njegovim rečima, većina tih slučajeva je rešeno tokom 2000. godine zbog pritiska međunarodne zajednice na Srbiju, te podlači da u tom periodu radna grupa nije ni postojala. Zajednička radna grupa za nestala lica osnovana je 2004. godine pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika za Kosovo, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opštinski sud u Sarajevu doneo je prvostepenu presudu političarki i bivšoj kantonalnoj zastupnici Samri Ćosović Hajdarević, prema kojoj je prvi put u BiH sudski potvrđena diskriminacija prema LGBT osobama. Iz Sarajevskog otvorenog centra ističu da je ovo tračak nade za LGBT zajednicu, s obzirom da mogu tražiti svoja prava kroz institucije, zabeležio Mirnes Bakija.
Pripadnici i pripadnice LGBT zajednice svakodnevno se suočavaju sa diskriminacijom u bosansko-hercegovačkom društvu. Dina Bajraktarević iz Tuzlanskog otvorenog centra kaže da je doživjela neki oblik diskriminacije u skoro svim sferama života. Kada je prvi put se susrela sa diskriminacijom, uopšte nije bila svjesna toga. Tada je doživjela niz neugodnosti i nejednak tretman pri posjeti ginekologu.
Pitao sam me da li postoji mogućnost da sam trudna. Ja sam rekao da ne postoji iz razloga što sam lezbijka i odmah nakon te rečenice uslijedilo je da se moj čitav pregled sve onako samo pitanje moje seksualne orijentacije u smislu da mi je rečeno da treba da se liječim, da bez obzira koliko su mi zdravi jajnici ja nikad neću da moći imati djecu.
Sarajevski otvoreni centar je podnio tužbu protiv Samre Ćosović Hajdarević za diskriminaciju protiv LGBTIQ zajednice. Iz ove nevladine organizacije su rekli da čekanje na presudu od 3 godine je predug, a da prema zakonu se slučajevi diskriminacije moraju rješavati po hitnom postupku. Smatraju da je naš pravosudni sistem neefikasan i da će se dugo čekati na pravosnažnu presudu. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra kaže da je ova presuda historijska i veoma značajna. Navodi da u našoj državi svaka treća ili četvrta LGBTQ osoba je doživjela neki oblik diskriminacije na osnovu svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.
Tako da s te strane daje jednu malu, da tako kažem, tračak nade i povjerenja za LGBT zajednicu da mogu da traže pravdu i da očekuju određenu satisfakciju.
Presuda se odnosi na javni istup koji je putem svog Facebook profila uputila tadašnja zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Ona je tada, reagujući na najavu organizatora prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa, reagovala sa statusom u kojem je pozivala na izolaciju ovih osoba. Iz Sarajevskog otvorenog centra kažu da upućivanje kritike ili negativnih komentara prema LGBTIQ zajednici i povorci ponosa mogu spadati u slobodu govora, ali javno pozivanje na izolaciju, segregaciju, uklanjanje pojedinih osoba iz društva zbog njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili spolnih karakteristika predstavlja jasan govor mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O stanju ljudskih prava u Hrvatskoj, o tome izveštaj je predstavila Kuća ljudskih prava Zagreb. Opšta je ocjena da stanje sa ljudskim pravima u Hrvatskoj stagnira, javlja Enis Zebić.
Nema ozbiljnih pomaka na bolje, pandemija i katastrofalni potresi stvorili su dodatne probleme. Ocjenjuje se u izvještaju Kuće ljudskih prava Zagreba o stanju u Hrvatskoj u prošloj godini. Programski direktor kuće Ivan Osel na predstavljanju izvještaja u Zagrebu.
Pa u protekloj godini zapravo bilo više manje sve isto ili slično kao što je bilo i godinama prije. Ljudska prava u Hrvatskoj stagniraju. Zapravo mi u izvještaju kažemo da su naše institucije već godinama nepripremljene, bezidejne, nisu koordinirane da bi mogle osmisliti jasne i kvalitetne politike zaštite ljudskih prava koje bi onda omogućile građanima i građankama da stvarno ta ljudska prava i uživaju.
U odnosu na manjine zamijećen je porast govora mržnje prije svega na internetu, a po prvi puta nakon 10 godina je u ozračju pandemije i zatvorenosti društva zabilježeno je fizičko nasilje prije i poslije Zagrebačke povorke ponosa 2021. Posebno se monitorira položaj srpske i romske manjine.
I dalje su prisutni problemi u ostvarivanju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u pristupu zapošljavanju, obnovi, pogotovo u ruralnim područjima Hrvatske itd. Nažalost, ova vlada je prije nekoliko godina zamijenila zakonske poluge primjene ustavnog zakona sa političkim polugama takozvanih operativnih programa za nacionalne manjine u kojima i zapravo vidimo i dalje da postoji problema u njihovoj implementaciji.
Programska koordinatorica Kuće ljudskih prava Zagreb Tina Đaković upozorila je kako Hrvatska nema cjelovit pristup rješavanju pitanja govora mržnje. Hoće li najavljeni Digital Service Act na razini Europske unije pomoći da se riješe problemi sa govorom mržnje na društvenim mrežama u Hrvatskoj?
Ono što bi u Hrvatskoj trebalo napraviti da stvar funkcionira je dobro posložiti onda tu mrežu koja će biti odgovorna da se taj Digital Service Act provodi. To znači da postoje takozvani trusted flaggeri koji će onda prijavljivati govor mržnje, da će građani imati kanale da se mogu žaliti na odluke velikih platformi. Dakle, tu će trebati to posložiti na nacionalnoj razini i o tom će ovisiti da li će to u Hrvatskoj zapravo rezultirati.
U obnovi nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji propuštena je prilika da se ovu katastrofu iskoristi za revitalizaciju županije koja je prva po nezaposlenosti, a nalazi se svega 70 km od Zagreba, upozorio je Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna, govoreći o kršenju ljudskih prava sporom obnovom nakon potresa.
A na kraju krajeva vidimo, prošle godine i po dana od potresa, kuće koje su izgrađene su isključivo zahvaljujući nevladinom sektoru, donatorima, a država, evo, sad se donekle pokreće, na što će to ličiti, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i sama sam narednih pola sata u emisiji u kojoj govorimo o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i njenim standardima. Ovog puta, pored ostalog, saznajte više o saradnji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva sa norveškim voćarima. Istraživačku grupu predvodi profesor Fuad Gaši.
Jako su zadovoljni sa rezultatima, oni su do sada mogli da vide efekat tih preporuka, jer na osnovu tih preporuka postavili su voćnjake koje sad uveliko rađaju.
Sve je izraženije investiranje dijaspore u Unsko-Sanski kanton. Cilj ulaganja 5 miliona maraka Cazinjanina sa privremenom adresom u Austriji Enesa Tatarevića je
gradnja sportskog centra u Cazinu, gdje bi u kompleksu tog svega bili svi drugi sportovi, kada imamo sve u sklopu tog centra.
Trebinje je u problemima zbog odlaska ljudi na rad u Dubrovnik, a direktorica grada Sunca Đorđina Petijević se nada.
Međutim, evo, ta situacija se malo stabilizuje. Nadamo se da su oni popunili svoje radne kapacitete.
Ostanite s nama do kraja emisije pa poslušajte još priče iz Mostara o nastojanjima da se dualno obrazovanje uvede i na fakultete. Izlivna o projektu Zajedno za radnička prava, te Goražda o udruženju Sehara, čiji proizvodi stižu u sve krajeve svijeta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu već 10 godina sarađuju sa uzgajivačima voća iz Norveške. Zahvaljujući toj saradnji, voćari iz Sjeverne Evrope tako rješavaju probleme koji se javljaju zbog klime i geografskog položaja. S druge strane, voćari iz BiH nisu spremni da ulažu istraživanja i analize, a više o svemu saznao je Arnes Grbešić.
Istraživačka grupa kojom rukovodi profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu Fuad Gaši proširila je saradnju sa voćarima iz Norveške na uzgoj jabuka, dok su ranije u njihovom fokusu bile kruške i šljive.
U uslovima uzgoja u Norveškoj sama klima i vremenske prilike predstavljaju limitirajući faktor u uzgoju, što je u stvari šteta, jer njihova tehnologija je vrhunska i oni stvarno postižu vrhunske cijene na svom tržištu voća proizvedenog u Norveškoj.
Norveškim voćarima problem predstavlja oprašivanje, koje je uslov dobrog prinosa, odnosno profitabilnosti te grane.
Ono što mi radimo podrazumijeva molekularne analize kojim ispitujemo u stvari koje sorte su najbolji oprašivači za koje sorte u konkretnim geografskim područjima i klimatskim uslovima. I onda kroz njihov istraživački centar skupa dajemo preporuke i onda sprem toga ti farmeri postavljaju nove voćnjake na osnovu naših preporuka. I evo, 10 godina surađujemo, jako su zadovoljni sa rezultatima, oni su do sada mogli da vide efekat tih preporuka, jer na osnovu tih preporuka postavili su voćnjake koje sad uveliko rađaju i vide da su naše preporuke bile ispravne.
Istraživanja koja se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine rade za poljoprivrednike iz Sjeverne Evrope mogu poslužiti kao recept za stvaranje partnerstva između domaćih proizvođača i visokoškolskih ustanova, kaže profesor Gaši, te dodaje.
Oni prebacuju financijska sredstva na univerzitet, mi dobivamo reputaciju da radimo takozvana ugovorena istraživanja sa inozemnim i proizvođačima i istraživačkim centrima, što nam diže naravno renome, i skupa s njima publikujemo publikacije u takozvanim Q1 časopisima, to su najjači časopisi u svijetu. I onda jedan od načina na koji se meri kvalitet univerziteta je spram broja takvih publikacija i koliko se te publikacije citiraju.
Uzgajivači voća u Bosni i Hercegovini ne razmišljaju kao njihove norveške kolege.
Nisu u stanju da plaćaju istraživanja, ali jesu u stanju da plaćaju analize koje se razviju tokom ovog tipa istraživanja. Konkretan primjer
naši farmeri nije samo pitanje da li su u stanju, već jednostavno nemaju ovi pogotovo koji imaju veće prihode, jednostavno ne prepoznaju tu kao neku kategoriju aktivnosti da trebaju da uspostavljaju sponu sa naučno-istraživačkim institucijama. Smatraju da iako uspostavljaju sponu da tu trebaju da rade sa nekim visokoškolskim ustanovama iz Njemačke, Holandije i tako dalje. Tako da oni to generalno ne prepoznaju na način da će sad finansirati neki projekat kroz koji će se razviti neke nove analize.
Rukovodilac istraživača sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu Fuad Gaši pojašnjava i praksu voćara iz Bosne i Hercegovine.
Nisu spremni da plate razvoj analiza za identifikaciju kultivara, to jeste da se vidi da li je određena sadnica od sorte koja piše na deklaraciji ili ne. To nisu spremni da plate, ali su spremni da plate ako je već razvijena metoda te vrste analize, znači ako postoji uhodana metoda, a njih interesuje da li ih je rasadnik, ne znam, prevario ili šta već, da se napravi genetička analiza na tim materijalom i onda da to koriste u nekom sudskom postupku, na primjer. Znači, imaju benefit, samo ne u razvoju nekih novih metoda, već u korištenju tih metoda nakon što one postanu rutinske i dosta jeftinije, naravno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Pored dosadašnjih oko 4000 radnika sa područja Istočne Hercegovine koji rade u Dubrovniku i okolini, od ove sezone taj broj veći je za još 1800. Trebinjski poslodavci ističu da je glavni razlog plata, ali da im oni ne mogu dati veće plate kako bi ih zadržali. Ipak ima i vlasnika restorana koji prate dubrovačku konkurenciju. Priču o tome ima Nebojša Kolak.
Broj zaposlenih Trebinjaca u Dubrovniku iz godine u godinu se povećava. Samo u ovom periodu je na području Dubrovnika zaposleno novih 1800 radnika. U Dubrovniku su plate 2-3 puta veće od onih u Trebinju, pa konobar ima između 700 i 1000 evra, dok spremačice primaju od 600 do 800 evra. Da su plate razlog za odlazak na rad u Dubrovnik, potvrđuje nam direktor grada Sunca Đurđina Petjević.
A većinom su to plate, da. Njihov standard života za naše ljude dole, kad bi radili i živjeli dole, vjerojatno im to ne bi odgovaralo, ali pošto rade dole, a onda tu platu donesu i troše u Trebinju, to im onda dosta više odgovara.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske nema potpisan ugovor sa Hrvatskim zavodom. Jedino ima potpisan ugovor za medicinsku struku sa Slovenijom i Njemačkom. Mirjana Sušić je šef Biroa za zapošljavanje Trebinje.
Ali oni mogu da se oglase našem Zavodu za zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u stvari agenciji za rad, i onda oni provjeravaju poslodavca, šalju nama konkurse, oglase i tek tako može da se posredi, ali mi pojedinačno sa njihovim birovom ne možemo.
Trebinje je u velikom problemu sa radnicima za dolazeću ljetnu turističku sezonu. Trebinski ugostiteljski radnici kažu da se situacija sa odlaskom radnika stabilizuje u posljednje vrijeme, a razlog za smanjenje broja odlaska u Dubrovnik je što su popunjena radna mjesta, Petjević kaže.
Međutim, evo, ta situacija se malo stabilizuje, nadamo se da su oni popunili svoje radne kapacitete. Međutim, uvijek ima mladih ljudi koji su voljni da rade, mi imamo sreću da imamo našu stalnu postavku radne snage koja može vrlo brzo da obuči nove kadrove i da ih uvede u posao.
Nije rijedak slučaj da u Dubrovniku radi i veći broj članova jedne porodice. Jasna Trklja već duži niz godina radi u Dubrovniku, ali sada su zaposlena i njena dva sina.
Ja sam za stalno, djeca su, jedan je sezonski, a jedan je opet za stalno. Pošto je prva ovo sezona, on je na 6 mjeseci.
Dragan Simović, predsjednik regionalnog centra Trebinje u Savezu sindikata Republike Srpske, kaže:
radnici su svjesni svojih vrijednosti i svjesni da mogu zaraditi na drugim destinacijama puno veće plate i kvalitetnije uslove rada i sam odnos prema radu.
Vraćamo se na početak priče da je osnovni problem visina plate. Vlasnici koji su na vrijeme reagovali u Trebinju nemaju problema sa radnom snagom. Dejan Tarana, vlasnik restorana u Trebinju.
Mi smo se trudili da povećamo plate i za konobare i kuvare, tako da smo opet uspjeli da sačuvamo taj broj ljudi koji radi već duži niz godina u ovom objektu.
Mnogi radnici koji su imali posao u Trebinju, bili stalno zaposleni, napuštaju svoja radna mjesta i odlaze u Dubrovnik. Maksim Bošković je automehaničar u Trebinju. Njegova supruga već radi u Dubrovniku. On kaže...
Da mogu ja naći neki dobar solidan posao, sutra odšu. Bolje je dole raditi 5 godina nego ovdje da radi 40 godina.
Na ovom jugu Balkana napravljen je jedan kompletan lanac zapošljavanja. Dubrovčani odlaze na rad u Europsku uniju, Trebinjci odlaze na rad u Europsku uniju u Dubrovnik. Dok u Trebinje dolaze radnici, najviše građevinci iz Bosne, i oni rade u Trebinju, dok ne nađu priliku dobrog posla u Dubrovniku ili negdje na Hrvatskom primorju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na vratima Evrope.
Mada je zbog pandemije tokom posljednje dvije godine donekle usporena komunikacija sa dijasporom kada se radi o realizaciji zajedničkih projekata ili tradicionalnih programa u Unsko-sanskom kantonu, veze su se nastojale očuvati. Posljednjih mjeseci sve izraženije investiranje i otvaranje mogućnosti novih zapošljavanja, čime se polako stvara nova dimenzija, pa oni koji su otišli iz Bosne i Hercegovine u Europu donose dijelić Europe u rodni kraj. S nekima od njih razgovarala je Azra Bajrić.
Nakon konferencije za bosansko-hercegovačke građane iz Unsko-sanskog kantona koji žive i rade u zapadnoevropskim zemljama, održane početkom godine, a potom i promocije projekta Dijaspora za razvoj, u okviru kojeg su BH građani zaposleni u inostranstvu pozvani da zajedno investiraju sa lokalnim vlastima, počeli su i konkretni investicijski poduhvati. Ekonomski aspekt investiranja u domovinu je bitan, no veza sa rodnim krajem neraskidiva i presudna, pa je iz tog ugla razumljiva želja za ulaganjem, kaže Cazinjanin Enes Tatarević sa privremenom adresom u Austriji.
Kad već granicu prođeš, već nekako drukčije dišeš, ono, slobodniji si. Sve ljude razumijem i da izbjegavaju tu ulagati neki novac i svašta nešto, ali mislim, po meni, jako bitno da ulažemo u Cazinu, krajinu našu omladnu, jer tu imamo stvarno i puno pametni ljudi, te zašto mi te ljude moramo slati negde van, kad ti ljudi mogu i ovdje praviti neke poslove i voditi neke poslove i možemo i tu imati puno više nego što imamo sad.
Enes ima uspješan biznis u Austriji. Posljednji boravak u Cazinu iskoristio je da ispita mogućnost za ulaganje 5 miliona maraka.
Moj cilj, moja želja, koja se nadam se da ćemo ispuniti, je gradnja sportskog centra u Cazinu. Jednog velikog objekta, veliko igralište, gdje bi u kompleksu tog svega bili svi drugi sportovi, košarka, odbojka, tenis, svi sportovi koji su, hajmo reći tako, razbacani po nekim drugim stranama, bi sve želio da dovedemo u taj centar, da imamo sve u sklopu tog centra. Naredni koraci su da u što kraćem vremenskom periodu počnemo sa izgradnjom. Imamo već neke lokacije o kojima se priča. Na Incalu gore bi mi najviše to odgovaralo zbog tržnog centra, zbog hotela koji imamo okolo. Ja želim tu da dovodim i strane kampove, i strane ekipe koji nešto i mogu vidjeti od našeg grada, gdje može biti sve na domah ruke, kako bi mi to rekli.
Husnija Beganović već 15 godina je uspješan u stanogradnji, a posljednje dvije godine i u metalskoj industriji. S obzirom da je potražnja zapadnoevropskog tržišta za proizvodima metaloprerade, kojom se bavi, sve veća, odlučio izgraditi novi pogon, i to u poslovnoj zoni Ratkovac u Cazinu. Radi se o investiciji od 3 miliona maraka. Planira zaposliti 30 radnika.
Najviše se radi metalne konstrukcije. I ograde, i industrijske, i rezidencijalne, i sve vrste, kad je u pitanju željezna konstrukcija, sve vrste toga. Pretežno imamo u Italiji tržište, pošto živim gore, radim gore i bavim se s tim poslom i gore, kad je u pitanju nekretnine, tako da imamo potražnju te vrste materijala. Veći dio izvozimo vani, to jeste Slovenija, Hrvatska i pretežno Italija. Potražnju koju imamo vani iz Europe, mi moramo pojačavati radnu snagu. Tako da mi u što skorije vrijeme ćemo krenuti sa lokacijskom dozvolom, sa izgradnjom te proizvodnje zbog proširenja i potražnje, kao što kažem, na tržištu kad je u pitanju metalna konstrukcija, i tako da moramo krenuti naprijed što dalje. Pored tog što ovom vrijedi 3 miliona maraka, mi imamo sad trenutno koji rade već 10 radnika koji nam već rade, a imamo u planu 30 zaposliti još.
Poziv Gradske uprave Cazin dijaspori za pokretanjem biznisa u rodnom kraju konstantno je otvoren, a sve evidentni interes daje naslutiti da se stvara nova dimenzija odnosa dijaspore i domovine. Potvrđuje to i primjer poslovne zone u kojoj su prve investicije upravo takve. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
To je ono čemu mi težimo i što je potrebno ovoj našoj zajednici. Sve bliže smo tom našem cilju da imamo što više radnih mjesta i da to tržište rada zadovoljimo sa potražnjom, da ljudi imaju i mjesto gdje će se zaposliti, a i da imaju interes i da ostanu ovdje.
Trenutno u inostranstvu živi i radi oko 15.000 Cazinjana, čija posebnost je i u velikoj vezanosti za svoj rodni kraj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nekoliko visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini učestvuje u međunarodnom projektu kojeg u okviru programa Erasmus Plus financira Evropska unija s ciljem uvođenja takozvanog dualnog obrazovanja i na fakultete. Obrisi pilot programa su već nastali, a neki od učesnika u projektu ističu da bi uvođenje praktične nastave i na fakultete moglo zaživjeti u svim oblastima. Evo što je saznao Mirsad Behram.
Poslodavci, posebno u proizvodnim zanimanjima, već godinama ukazuju na to da je obrazovni proces u Bosni i Hercegovini neusklađen sa tržištem, te da mladi po završetku srednjih škola ili fakulteta zapravo nisu spremni za rad. Zato Privredna komora Federacije BiH zajedno sa partnerima iz Austrije, Njemačke i Španije, a uz učešće sveučilišta u Mostaru te univerziteta iz Zenice, Sarajeva i Istočnog Sarajeva, te uz koordinaciju univerziteta u Novom Sadu, provodi projekat pod nazivom Dual SCI. Emir Pašić, voditelj Centra za međunarodnu i saradnju sa Europskim fondovima pri Privrednoj komori Federacije BiH, naglašava kako je jedan od najvećih izazova osigurati kvalitetnu radnu snagu, pri čemu vještine i znanja trebaju odgovarati potrebama tržišta rada.
U Federaciji Bosne i Hercegovine dostaje visoko kvalificirani radnik, a do s druge strane postoji veliki broj nezaposlenih. Zbog disproporcije upisnih politika i potrebe privrede s jedne strane i kvaliteta stručnog obrazovanja s druge strane.
Zato je ključno kreiranje poslovnog ambijenta sa akcentom na pravne propise. Iz Privredne komore Federacije BiH kažu da su u tom smislu već radili na višegodišnjem projektu dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju, te da je sazrelo vrijeme za nastavak te priče. Emir Pašić.
Ovo je jedan iskorak ljestvici više, gdje su sada u fokusu visokoškolske institucije i studenti.
Dual SCI je trogodišnji projekat u okviru Erasmus Plus programa, čiji je glavni cilj poboljšanje kapaciteta studenata u Bosni i Hercegovini kroz razvoj dualnog obrazovanja, kako bi se podržale potrebe studenata, visokoškolskih institucija i kompanija. Lucijana Boban, voditeljica Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete sveučilišta u Mostaru.
Cilj projekta bio je napraviti zakonsku regulativu, odnosno perspektivu, odnosno mogućnost otvaranja studijskih programa po dualnom modelu i kroz projekt definirati kakav je to studijski program.
A studijski program je takav da su u njega direktno uključeni poslodavci. Pilot studij na sveučilištu u Mostaru je diplomski studij računarstva na Fakultetu strojarstva. Računarstvo je izabrano i iz razloga je nudi velike mogućnosti zapošljavanja, ali i nakon razgovora sa potencijalnim poslodavcima, kaže Krešimir Rakić, voditelj projektnog tima sveučilišta u Mostaru za projekat dualnog obrazovanja.
Koji su malo izrazili skepsu za preddiplomski nivo studija, jer to u biti bi zaposlili srednjoškolce i nisu bili sigurni koliko, gdje su oni u svemu tome.
Rakić dodaje da je na Strojarskom fakultetu još ranije uvedena stručna praksa, prema kojoj u završnom semestru svi studenti odlaze na praksu i rade u firmama od 2-4 mjeseca.
Oni su tu već proveli jedan dio godine i naučili su kako firma radi, tako da je dobar broj studenata ostaje i raditi u firmama u kojima su obavljali praksu. Dualni model obrazovanja to diže na još jednu višu razinu, što znači da su oni cijeli svoj studij praktički zaposlenici firme.
U BiH ništa ne ide jednostavno, pa je isto i sa dualnim obrazovanjem. Pošto je obrazovanje u entitetu Federacija BiH nadležnost kantona, učesnici projekta morali su analizirati zakonske mogućnosti povezivanja postojeće sa praktičnom nastavom. Lucijana Boban, voditeljica Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete sveučilišta u Mostaru.
Dobili smo od našeg ministarstva stručno mišljenje da nama naš zakon daje dovoljno autonomije da mi internim aktom reguliramo studije te vrste.
Tako se uz ostalo izdefinirala i razlika između običnih i studijskih programa po dualnom modelu. Po dualnom modelu mora postojati minimalno 450 sati učenja kroz rad kod poslodavca i isti broj sati nastave na nivou godine studija, naglašava Lucijana Boban.
Što znači da je uvjet za upis na dualni studij ugovor sa poslodavcem, koji može biti na neodređeno, ali mora biti minimalno na određeno vrijeme koliko traje studijski program.
Lucijana Boban podsjeća da je glavna svrha projekta Dual SC pripremiti studente za tržište rada. Zato će fakultet po prijemu prijava studenata koji žele studirati po dualnom modelu organizirati razgovore studenata sa potencijalnim poslodavcima.
Ako se na tim intervjuima ostvari dogovor između studenta kao budućeg zaposlenika i firme kao njegovog budućeg poslodavca, oni potpišu ugovor o radu na minimalno određeno koliko traje studijski program i time je student stekao pravo upisa na studijski program po dualnom modelu.
O daljem toku projekta Emir Pašić, voditelj Centra za međunarodnu i saradnju sa Europskim fondovima pri Privrednoj komori Federacije BiH, govori.
Da, očekivati je u narednoj godini dana da iz praksi u praksu operativno sa našim poslodavcima privedemo ovaj pilot projekat kraju i samim tim započnemo sa aktivnim obrazovanjem visokoškolskih kadrova u dualnom obrazovanju.
Krešimir Rakić, voditelj projektnog tima Sveučilišta u Mostaru za projekat dualnog obrazovanja, ističe da dualno obrazovanje u BiH ima perspektivu.
Mislim da je područje, da to sigurno nije samo računarstvo ili tehničke znanosti, nego da je ono primjenjivo i u ekonomiji i u zdravstvenim studijima, recimo, jer tu već postoji jedan veliki dio praktičnog rada koji se mora uključiti u sam proces izobrazbe.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U okviru projekta Zajedno za radnička prava, predstavnica švedskog neprofitnog udruženja za radničko obrazovanje ABF boravile su u radnoj posjeti centru i mobilnom timu Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava. Čujmo šta je o ovoj posjeti zabilježila Željka Mihaljević.
Demokracija, raznolikost, pravednost i jednakost temelji su 110 godina dugog djelovanja koje ABF dijeli s radničkim pokretom u Švedskoj. Upoznali su se s političkom, ekonomskom i socijalnom situacijom u Bosni i Hercegovini, konstatirali da se sindikati bore sa sličnim problemima, ali je članstvo u Švedskoj izuzetno brojno. Kazala je to predstavnica ABF-a Marijana Emanuelsson.
Danas smo imali gospođu koja je rekla da je vrlo često sama kada se bori za određena prava i to je osnovna razlika. Mi nismo nikad sami, uvijek nas je puno. Kada vas ima puno, možete raditi zajedno i pomagati jedni drugima.
A Kamila Mörberg dodala.
Have more members in the unions. Works in the private sector in Sweden.
Nadalje, jedna od prednosti sindikata u Švedskoj je to što puno vlasnika firmi u privatnom sektoru su i članovi sindikata, što ovdje još uvijek nije slučaj.
U tom pogledu je posebno alarmantna situacija od 2 od 4 županije koji svojim djelovanjem pokriva Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava. Izvršna direktorica Centra za građansku suradnju Livno, Zulka Baljak.
Jer mi, na primjer, u našem kantonu ili županiji i susjednoj zapadnoj Hercegovačkoj ne imamo niti jednog sindikata u privatnom sektoru, što je poražavajuće. Ti radnici su potpuno nezaštićeni, svi koji rade u privatnom sektoru, gdje nema osnovanih sindikata, gdje ne postoje sindikati, oni su apsolutno nezaštićeni. I poslodavci mogu raditi šta god im padne na pamet.
Na skupu se moglo čuti i da su podijeljenost i nedostatak solidarnosti osnovne boljke BiH sindikata. Zehra Hadžić, članica mobilnog tima Koalicije i predstavnica sindikata iz Unsko-sanskog kantona.
Trenutno smo razjedinjeni, kao što je svima poznato, i to poslodavci, a i vlada, koristi maksimalno. Znači, prvo smo razjedinjeni na entitete, zatim smo razjedinjeni na kantone, pa smo onda na nivou saveza razjedinjeni, evo, nikako da se nađe neki zajednički jezik, da zaista sindikati nađu tu nit koja ih ujedinjava i koja predstavlja nešto što je zajedničko za sve sindikate.
Ni sindikatima u javnom sektoru prije par godina nije bilo lako. Pratilo se i snimalo tko sudjeluje u javnim prosvjedima, no nisu podlegli pritiscima, govori nam Marko Žižić, član mobilnog tima Koalicije i sindikalni povjerenik policijske postaje Drvar.
Najviše im je smetalo naš kontakt sa medijima. Ovaj upravo kontakt sa medijima je nama i pomogao da ostvarimo određena prava. U članstvu sindikata se nismo ni ovo naprotiv povećavalo se. Ono što ja mogu da kažem sada, evo, konkretno za policijsku stanicu Drvar, ja imam samo jednog policajca, odnosno zaposlenog u policijskoj stanici koji nije član sindikata, svi ostali su članovi. Jer su ljudi primijetili i uvidjeli su stvarali naš rad i trud i zalaganje i sve ono što radimo za njih da se isplati na kraju.
Ocijenjeno je kako je suradnja Centra za građansku suradnju i Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava sa švedskim ABF-om od iznimne važnosti, osobito na planu edukacije i osposobljavanja sindikalnog vodstva za privlačenje članstva i postizanje još boljih rezultata. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Goraždansko udruženje Sehara postoji već 10 godina. Osim nastojanja da sačuvaju vještine tkanja, pletenja, heklanja i veza, osnovale su i brend Ova. Tako su tradiciju uspjele povezati sa savremenim trendovima. Njihovi proizvodi do sada su stigli u sve krajeve svijeta, a nakon zatišja zbog pandemije koronavirusa ponovo se vraćaju. Alen Bajramović ima njihovu priču.
Broj se mijenja u ovisnosti od interesovanja, ali Sahara godinama okuplja između 15 i 20 žena koje u skromnim prostorijama u Islamskom kulturnom centru u Goraždu stare tehnike domaće radinosti pokušavaju sačuvati od zaborava. Prema riječima predsjednice udruženja Fadile Radmilović, u početku su uglavnom bile posvećene tkanju, vještini koja se u Bosni i Hercegovini prenosi s generacije na generaciju, ali ima sve manje zainteresiranih.
Radili smo te tradicionalne čilime manjih, većih dimenzija, sad su to veći i veće dimenzije čilima, kroz koje smo htjeli da sačuvamo tu našu ljepotu bosanskog čilima, tu ljepotu tih bosanskih rukotvorina i da pokušamo to prenijeti malo na mlađe generacije. E, u tom dijelu baš nismo naišli na razumijevanje kod ove mlađe populacije, tako da smo jedan dio uradili tog malo modernijeg dijela. U stvari to je kao neki klop modernog i tradicionalnog.
Zahvaljujući takvoj odluci, udruženje i postoji već 10 godina, a iako okuplja mali broj članica, za njega se čulo u cijelom svijetu. Radmilović kaže da se nikada nisu previše pojavljivali u medijima, ali su postepeno uspjele da se predstave stranim organizacijama, ambasadorima brojnih zemalja, te dobiju podršku UN-ove Agencije za ravnopravnost polova i osnaživanje žena ili ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Kombinirajući tradiciju sa modernim dizajnom, privukle su pažnju i modne industrije.
Mi smo uradili jedan brend Ova i naši zaista proizvodi i danas se šalju širom svijeta. Naši radovi se mogu naći u Londonu, u Vijeću Europe, u Abu Dhabiju, u Istanbulu, Ankari, Beču. Znači, ja ne mogu sad sve pobrajati gradove i države gdje smo mi slali. Znači, širom svijeta, na Novi Zeland smo čak slali naše neke cekere, neke naše sitne radove. Malo je pandemija i korona bila sve usporila, znači čitav je svijet stao, tako da smo i mi sad se lagano vraćamo, uhvatamo ritam naš i ja se nadam, ako Bog da ćemo s novim proizvodima, s novim aktivnostima opet pružiti priliku da predstavimo taj naš rad.
Radmilović ističe dobru saradnju sa timom OREA, najvećom online platformom za prodaju ručno rađenih proizvoda u jugoistočnoj Europi. OREA trenutno nudi više od 1500 proizvoda iz radionica poput one udruženja žena Sehara.
Preko njih, znači, naši svi proizvodi, od naših laptop torba, čilima, bookmarka, sad radimo neke papuče sa tradicionalnim detaljima tkanja, znači širom svijeta naši radovi idu.
Podrška na lokalnom nivou još uvijek je simbolična, a vrijedne Goraždanke u druženjima i razgovorima nalaze osnovnu motivaciju. Radmilović navodi da uglavnom pripadaju generacijama starijim od 50 godina, s viškom slobodnog vremena i bez interesovanja za serije i reality programe na televiziji. Ipak, mala radionica s velikim značajem još uvijek je daleko od samoodrživosti.
Ja kažem, mogu raditi samo osobe koje to zaista voli, koje to i prvenstveno kojima je ljubav prema tradiciji i kulturi na prvom mjestu. Zarada i neka ekonomska računica, to je skroz druga priča i ovo nije još održivo, još nije došlo na taj nivo da bi se moglo od toga živiti. Mada moje neko lično razmišljanje da bi se to mogla napraviti jedna dobra priča, ali zaista nam još uvijek treba podrške. I kažem, to samo mogu raditi osobe koje vole i stvarno mi kad se uđe u taj čarobni svijet tih rukotvorina, te tradicije, iz njega se ne može izaći.
Cilj je sačuvati tradicionalne vještine koje postepeno izumiru, a u narednom periodu otvoriti i suvenirnicu u kojoj bi bili izloženi radovi Udruženja žena Sehara, ali i svih kreativnih ljudi iz Goražda. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.